Institutas kviečia į vasaros rekolekcijas Kulautuvoje. Švento Ignaco Lojolos dvasinės pratybos. Birželio 17-22 dienomis. Dvasinės pratybos vienyti su Kristumi Liepos 13-20 dienomis. Rekolekcijos Dievo sūnus Rugpjūčio 17-24 dienomis. Daugiau informacijos ir registracija internete www.gtinstitutas.lt arba telefonu 280-530, Kauno kodas 837.
Didžiausias šių metų katalikiškas renginys jaunimui. Lietuvos jaunimo dienos Kaune, birželio 28-30 dienomis. Registruokis www.jaunimodienos.lt.
Aktualijos.
Jėzui Kristui, su jumis aktualijų laida skirta šiandien stovyklų temai. Ir šioje laidoje su mumis bendraus Vilhelmina, sesuo Bernadeta ir Virginija. O jom padėsiu su jumis, tiesiog eterį kartu būsiu Aistė. Ir iš tiesų pavasaris šiemet ilgai užtrukęs, dabar labai smarkiai įsibėgėjo ir jaučiam tiesiog, na, kad viskas skleidžiasi, žydi ir priverčia mus galvoti apie vasarą taip džiugiai, atvirai ir ką mes vasarą veiksime. Ir žinom, jog vasara yra poliso ir kartu stovyklų metas. Ir šiandien norim pasižiūrėti į stovyklas ne tik tai kaip į laiką vaikams, bet kad tai gali būti dovana ir suaugusiam žmogui, jaunuoliui. Ir todėl norėčiau pakalbinti Vilhelminą, sesę Bernadetą ir taip pat Virginiją. Tiesiog kviečiu prisiminti pirmųjų savo stovyklų patirtį. Galbūt, kai buvot vadovės arba kai dar buvot visai vaikai.
Man neteko pačiai stovyklauti kaip vaikui ir tėvai niekada neleido į pionierių stovyklas, bet pakliuvau į stovyklą jau būdama studentė. Ir mane tiesiog patraukė ir sužavėjo, nes ten buvo labai smagu. Pirmiausia, pati programa buvo labai įdomi ir tai buvo labai nauja patirtis, nes iš Amerikos atvažiuodavo seselė Margarita, Birutė Bublienė, Arvidas Žygas. Jie labai daug perdavė tos patirties iš Amerikos. Mokė mus būti vadovais ir mokė mylėti vaikus ir mylėti tautą. Ir mylėti tikėjimą ir tuo gyventi toje stovykloje. Tai aš ką labiausiai prisimenu, tai iki 3 valandų nakties, liaudės dainos, mažame būrelyje, mažame kambarėlyje, o po to vėl keliesi kokią 6:30 ar 7 ir vėl visa diena labai pilna įspūdžių. Tai tas patraukė ir tas liko, na, kaip motivacija nenustoti stovyklauti ir dabar, nors jau virš 40 metų žmogus esu.
O kokia jūsų patirtis?
Labadiena, esu Bernadeta. Sakyčiau, tokias kelios patirtis yra, bet pati tokia tolimiausia viena ir nepamirštama stovykla tai buvo tai senais sovietiniais laikais. Į parapiją atvažiuodavo tėvas Depskis ir jis sakydavo, kad kai Dievas naikino rojų, tai paliko filialą Šlavanduose, kad ten labai 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 gražu. Ir vieną vasarą mes, dar būdamos labai jaunos seserys, susirinkom ministrantus, adoruotojas, šiaip parapijos vaikus ir išvažiavom iš Lavantus ieškoti to pažadėtojo rojaus. Tikrai buvo rojus 5 dienas, plaukiojom valtim, žmonės atveždavo vakarais išgirdėmus dainuojančius keptų bulvių su kefyru, medaus, kriaušių. Buvo įdomi ta stovykla tuo, kad kelialapio kainą mes mokėjom stovyklai pasibaigus. Paskutinę dieną prisistatė saugumas, visus mus išvežė į Lazdijų miliciją, ten tardė. Mūsų vadovės, mane ir tokia seserį Onutė Šrakauskaitė pasudino 5 parom, visus vaikus paleido. Ir po to gavom dar kvitą užsimokėti po 50 litvų. 50 rublių mes tų rublių nemokėjom, tada žmonės iš solidarumo iš visos Lietuvos susiuntė po vieną rublį. Tai buvo tokia viena iš pirmųjų mano stovyklų, kuri, manau, užgrūdino vaikus. Tikrai buvo smagu. O kita stovykla, tai pritarčiau Vilhelminai, tai tie laikai, kai atvažiuodavo tėvas Saulaitis, sesuo Ignė, kunigas Arvydas Žygas, viena pirmųjų stovyklų buvo Verčiūnuose, o Laisvės kelias. Tai daug tokios patirties, naujų metodų, naujo santykio su vaikais. Ten buvo vadovai, bet jaučiausi kaip dalyvė, nes tada man reikėjo vaidinti, aš buvau vienas iš sovietinių veikėjų. Tai tam kailį buvo labai smagu būti.
Ačiū, sesė Vena. O kaip Virginijai?
Na, man dar teko pabūti ir moksleivę ateitininkų stovykloje. Aš čia truputį jaunesnė už kitas pašnekovės, tai galiu pasidalintais pirmaisiais įspūdžiais. Kaip sesuo Bernadeta sakė, jos atsiskaitimas už stovyklą buvo, nu, va, toks, kokį girdėjo, tai man irgi reikėjo, taip sakant, paplušėti ir kad galėčiau važiuoti į stovyklą ją užsidirbti, nes reikėjo rašyti rašinį. Tai kaip dabar atsimenu, kad labai ilgai sėdėjau, maščiau, nes kažkaip tik supratau, kad turiu ką geriausio sudėti į tą rašinį, kad tikrai mane priimtų ir kad nenusiviltų tie žmonės, kurie organizavo stovyklą, nes daugelį iš jų pažinojau. Tai kai rašinys buvo priimtas ir pasakė, kad galėsiu važiuoti, iki dabar yra tas įspūdis išlikęs, nes paskui visa akademija moksleivių, iš tikrųjų ten ne stovykla vadinosi, o akademija, kurioje sutikau pirmą kartą naujus metus su beveik 100 žmonių, bendraminčių, tie, kurie moka, kaip Vilhelmina sakė, per visą naktį dainuoti, šokti, vieni kitus pastebėti, matyti, tai man buvo pati geriausia patirtis ir pati geriausia pamoka, kad nors ir nepažįstamų žmonių susirenka labai daug, bet per labai trumpą laiką galima su jais labai smagiai praleisti laiką. Aišku, tai nebuvo vien dainos ir žaidimai. Tuometinis jaunas profesorius Arvydas Žygas buvo prigalvojęs daug paskaitų įvairių, kurių tikrai net nebeatsimenu, bet žinau, kad labai buvo rimta ir labai buvo svarbu ir mes sėdėjom, klausėm, diskutavom ir vėlgi dar ta pamoka, kurią iš tų laikų atsimenu, kad aš buvau nedrasi mergaitė, man daug pastangų reikėdavo pasakyti vieną kitą sakinį, tai ta akademija pramušė kažkokį kamštį, kur supratau, kad aš irgi turiu ką pasakyti, aš galiu dalinti savo mintim ir kiti jas klauso, priima, diskutuojam ir kad čia mes visi galim būti tai žmonėmis, kurie vieni kitus auginam. Tai turbūt būtų pagrindinės tokios mintys.
Ir jūsų ta stipri patirtis jau prieš keletą, kai kam prieš dešimtmetį, kai kam dar toliau metų uždegė jūs ir toliau dalyvauti stovyklų veikloje ir jos organizuoti, leisti vasarą su vaikais ir mes, kas dirbam kartu su jumis, žinom, kad yra pora savaičių į vasarą, kad jūsų tikrai nebus ir jūs būsit stovyklose. Žinau, kad Vilhelmina prisideda prie ateitininkų stovyklos organizavimo. Gal tada trumpai papasakokit, kaip jas darote, kokios tos stovyklos yra?
Mes stovyklaujame Berčiūnuose jau turbūt 20 metų ir dar daugiau. Ir šiemet bus dvi pamainos. Kai kada dvi pamainas darome, kai kada tris, priklausomai nuo kiek gauname paramos iš ar valstybės ar kitų fondų. Ir na ką, stovyklaujame 10 dienų. 10 dienų vyksta, kaip kai kurie vadovai įvardina, tai yra 10 dienų masinis žaidimas, kuris turi aiškia struktūra ir turi aiškia programą ir tikslus. Taigi šiemet nersime gilinį gelmę. Kadangi švenčiame tikėjimo metus, tai pasirinkome šių metų temą labiau pažinti katekizmą ir bažnyčios socialinį mokymą. Bet aišku, bažnyčios socialinį mokymą su 9-15 metų amžiaus vaikais negali jį pristatyti labai taip teoriškai. Tai mes per praktinius užsiėmimus, lavindami kūną, dvasę ir intelektą, žaisime įvairiausius žaidimus, diskutuosime, kalbėsimės ir bandysime suprasti, na, tokius esminius klausimus, kas yra tikėjimas, kada ir kaip mes tikime, kaip stipriname savo tikėjimą ir kodėl skleisti tikėjimą yra mūsų pareiga. Bet tai vyks per labai gyvenimiškus pavyzdžius. Taigi norėčiau pasakyti, kad išgyvensime įvairius partizaninius žaidimus, kalbėsime apie talentus, bandysime atrasti juos, nes, kaip ir žinome, jaunam žmogui ne visada viskas aišku, kuo jis taps. O stovykla yra labai gera patirtis, vat kaip ir Virginija sakė, pabandyti ir atrasti savo galimybes. Įgauti ir drąsos stovėti prieš auditoriją, prieiti prie kito žmogaus, pradėti bendrauti. O kadangi mes žinome, kad mūsų jauni žmonės labai yra šiuo laiku priklausomi nuo visokių techninių priemonių, mobilių telefonų, televizorių ir kompiuterių, tai stovykla yra galimybė atsisakyti viso šito ir nerti tik tai vienai bendravimą. Įsiskiriame tuo, kad vaikai neturi mobilių telefonų stovyklose, neturi ten ausinukų ar dar kunos. Ir mūsų tai yra vienas iš tokių tikslų, kad jie labiau žiūrėtų į žmogų, kad tos priemonės jiems netrukdytų.
Ir Berčiūnose yra ateitininkų organizuojamos stovyklos, bet jos atviros taip pat ir kitiems vaikams. Taip. Tai nėra tik organizacijos stovykla.
Taip, tai nėra organizacijos stovykla ir dar galima užsiregistruoti puslapyje www.berčiūnai.lt arba ateitis.lt. Nedaug, bet dar yra vietų į stovyklą.
Ačiū Jums ir dabar noriu pakalbinti sesę Beną. Žinau, kad jinai 5 dienas gyvena Kaune. Kitas 2 darbuojasi Kybartuose su Kybartų jaunimu ir taip pat organizuojat jau ne vienus metus Kybartų jaunimui stovyklas. Gal tada papasakokit, kokios stovyklos pas jūs?
Tai Aistė pati jau ir pasakė, kad pas mus yra parapinės stovyklos. Tokiu respublikiniu mastu mes negalim pasigirti, bet tas skaičius vejasi tas respublikinės stovyklas. Jeigu jos prasidėjo nuo 20 vaikų, nuo maršrutinio autobusų, iš tiesiog autobusų aikštelių išvažiuojam nesamdytų autobuso traukiniais išvažiuodam, tai dabar jau visada tikrai mus išveža organizuotai. Nesakau, nuo 20 vaikų stovyklos išaugo iki 120 ir turbūt dar daugiau norėtų. Čia važiuoja ir mūsų parapijos skautai, ir ministrantai, ir choristai, ir šiaip norintys. Aišku, riboja mus parapija, tai ką mes turim šiuo metu, kokius žmonės, kas nori važiuoti. Ir dar toks kitas sparnas yra, tai tie vaikai, kurie užaugo mūsų stovyklose, kurie dažnai vasarodavo, dabar dalis jų yra savanoriais vadovais dirba ir šiuo metu gyvena Šiauliuose, Panevėžy, Vilniuj, Kaune. Ir jų vaikai, kurie atvažiuoja pas senelius arba tiesiog atvažiuoja tiesiai į mūsų stovyklas, tai mes juos laikom kaip vis tiek kybartiečiais. Ir tada maždaug kokie 20-25 vaikai būna tik šaknys kybartiečiškos. Bet aš žinau, kad tokios stovyklos kaip mūsų vyksta ir kitose parapijose, ne tik pas mus. Žinau, kad Kazlų Rūda su mumis dabar paskutiniu metu daro, bet šiaip tai jie vieni tai darydavo. Manau, kad yra ir daugiau.
Bet iš tikrųjų parapijų stovyklos yra didelė dovana, nes tas jaunimas, kuris ateina į parapijas ir visus metus jie susibendravę ir jiem ta stovykla yra na kaip dar didesnis susibūrimas. Skirtingos nuo organizacijų, bet manau, kad jos nemažiau vertingos, nes pati prisimenu iš tikrųjų su labai dideliu džiaugsmu, kaip mus išveždavo, kaip minėjai, nedidelę grupelę. Bet gal neskaičius ir dydis yra svarbu, bet turinys ir kokią meilę gauni tuo metu. Ir tas užsidegimas, kuris išlieka. O dabar norėčiau paklausti Virginijos, žinau, kad jinai turi patirtį su šeimų stovyklo. Kas vyksta šeimų stovyklos? Kaip kilo mintis organizuoti jas?
Šeimų stovyklas, taipogi ateitininkiška šeimų stovyklas, pradėjo organizuoti tuometinis profesorius Arvydas Žygas. Aišku, jis turėjo didelę patirtį Amerikoje ir jam buvo lengviau matyti struktūrą ir tai, kas reikalinga, skirtingai nei moksleiviams duoti ir kaip suorganizuoti tuos dalykus. Taip. Tuomet jaunos ateitininkų šeimos, kurios jau nebegalėjom važiuoti nei stovyklautojais, nei vadovais į vykstančias ateitininkų stovyklas, kadangi turėjome mažų vaikų, o tų šeimų gal buvo kokios 7 ar 10 maždaug, tai Arvydas tiesiog paprašė savo draugų Amerikoje finansavimo ir suorganizavo pirmąją stovyklą prie jūros. Ir kaip dabar atsimenu, mums tai buvo kaip didelė dovana, nes jauna studentiška šeima, neturinti pinigų ir neturinti galimybės nuvažiuoti prie jūros iš viso, buvo pakviesta dalyvauti su mažu vaiku 1 mėnesio, su pasitikėjimu, kad nesugriaus stovyklos dienotvarkės, bėgiodama maitinti arba verkiantis kūdikis, tai man be galo paliko tą įspūdį, kad ta galimybė yra net ir tiem žmonėm, kurie atrodo negali tilpti į stovyklos rėmus. Ir tie susirinkę žmonės, iki dabar dalis jų yra tie, kurie organizuojam stovyklas kitom šeimom, aišku ir savo šeimai, bet ir kitom. Ir tai jau tęsiasi virš 10 metų. susirenka šiuo metu apie 15-17 šeimų. Nepamėgė tradicijos rinktis pajūryje, nes iš tikrųjų šeimai yra per didelį prabanga turėti dviejas atostogas. Nes dauguma vis tiek nori atvažiuoti prie jūros ir pabūti. Tai mes tą savaitę su labai panašia programa, kaip būna studentų akademijose arba moksleivių akademijose, ta prasme panašia, kad turim paskaitas ir po to turime laisvą laiką, diskusijas. Ir vienas iš privalumų per šeimų stovyklas, kad mūsų vaikai paskaitų metu ar užsiėmimų metu yra prižiūrimi, užimami savanorių, kurie šiuo metu yra organizuojami seselės Onutės Vitkauskaitės. Ir dar smagiau yra, kad tie mūsų vaikai, kurie važiavo prieš 10 daugiau metų į pirmąją stovyklą, jau šiuo metu taip pat dirba tai savanoriais ir prižiūri mažuosius, kurie dabar naujai yra užderėję.
Ačiū labai, Virginija, o dabar trumpa pertraukėlė, muzikinė pauzė ir iškart po jos tęsime laidą. Su jumis aktualijų laida, skirta stovykloms ir sulaukiam labai daug jūsų skambučių, prašant pakartoti kontaktus, kaip galima registruotis į atvirą stovyklą.
Į ateitininkų sąjungos organizuojamas stovyklas Berčiūnuose galima registruotis internetu www.berčiūnai.lt arba per ateitininkų federacijos puslapį ateitis.lt. Galima paskambinti telefonu į Kauną darbo dienomis ir darbo valandomis 324025 ir mūsų sekretorė, kuri registruoja į stovyklas, galės jums atsakyti į kai kuriuos klausimus. Tai Lina. Tai dar kartą pakartoju, galima registruotis per puslapį ateitis.lt arba berčiūnai.lt.
Ir tuose puslapiuose iš tikrųjų galėsit surasti ir visus telefonus, kuriuos ką tik pasakė. Aš dar noriu paklausti, mes taip kalbėjomės, kaip savaime suprantama, kad na, stovyklos yra krikščioniškos, katalikiškos ir kalbėjom apie kokios skirtingos veiklos, bet gal sesė Bena galėtų pasakyti, kur ta yra išskirtinoji pusė katalikiškų stovyklų.
Na, aš galiu kalbėti apie mūsų stovyklas. Tai vien pavadinimai, manau, pasako, ką mes ten veikiam. Pavyzdžiui, tokie kaip ažuolai auga, ieškančioje pėdsakai, aš tai galiu. Tiesa padarys mus laisvus arba nugalėk blogį gerumu, laisvės kelia žvejų batuose. Paprastai stovykla turi pavadinimą, temą, į kurią mes gilinamės, tik tai tie metodai, kuriais gilinamės, nėra tie mokyklos metodai, kurie mokomės žiemos metu, yra daugiau patirtiniai, tai yra per žaidimus, per įvairias veiklas, kūrybinius susiėmimus. Dar mūsų stovyklos turi tokį kitą akcentą, tai chorų, dainavimų, tai visuomet stiprinam savo balsus. Ieškom naujų repertuarų. Jeigu dalyvauja dalis 15 skautų, tai jie tuo metu, kai mes dainuojam, tai jie kažkur turi kitą mažą pastovyklę, kur gilina savo skautiškus įgūdžius. Ir šventos mišios, sąžinės peržvalga, vertybiniai dalykai, grinai krikščioniški dalykai, kaip tikėjimo raiška mūsų. Labai nesvetimi, labai savi, kaip savaime suprantami dalykai, kaip oras, kaip duona.
Ir iš tiesų turbūt ta tiesioginė patirtis, kad tikėjimas ir gyvenimas susipina, jie nėra kažkur atskirti, kad tikėjimo dalykai yra bažnyčioje arba dar kažkur, o gyvenimas eina savo stovykloj. Na, ta tiesioginė patirtis, kad mes gyvenam tikėjimu ir kad na, tikėjimas yra kaip syvai maitinantis mūsų gyvenimą, o ne kažkas yra šalia arba tik labai asmeniška.
Taip, mes turim galimybę liudyti vieni kitiems, kaip mes išgyvenam savo tikėjimą, kaip mes juo gyvenam to tikėjimu.
Ir dirbdamos stovyklose tiesiog ne vienus metus pastebit, kad tie savanoriai, kurie ateina, jie dažnai ateina iš tos geros patirties, kai dalyvauja patys stovyklose, būdami skirtingo amžiaus ar vaikais, ar dar jaunuoliais, galų gale savanorių amžius turbūt labai skirtingas, prisipažinkit.
Labai skirtingas. Mes priimam vadovais dirbti nuo 18 metų iki, nesakysiu kiek, bet aišku, dauguma yra studentai. Ir ypatingai trokšta būti vadovais tiems, kuriems yra apie 16, 17, 18 metų. Nes jie dar yra pasilgę ir gyvena tose svajonėse, kaip jie buvo vaikai. Tačiau kai pakliūna į stovyklą kaip vadovai, tai jiems stovykla įgauna visiškai kitą atspalvį. Jie tada suvokia, kad su vaikais reikia turėti labai daug kantrybės, ant jų nepykti. Tai yra labai gera mokykla. Tačiau be kursų, be pasiruošimo, na, yra labai sunku dalyvauti stovyklose. Patys tie vadovai, kurie na, paskutiniu metu įkrenta į vadovų kolektyvą ir jie nebuvo kursuose, tai jie sako, labai gaila, kad aš taip pat nespėjau. Tai šiemet mes pradėjome naują tokį projektą, kurį finansuoja Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa ir apsijungia kelias organizacijas ir paskelbia viešai, registruojame stovyklų vadovus ir juos ugdome. Tas projektas jau prasidėjo, buvo praeitą savaitgalį pirmasis seminaras, kitas seminaras bus kitą savaitgalį, gegužės 31, birželio 1-2 dieną ir dar yra šiek tiek vietų vadovams, kurie norėtų dirbti stovyklose, nebūtinai ateitininkų.
Ir žinau, kad tai nėra vienkartinis tik tai seminaras prieš, ar ne? Gal kas nors galėtumėt plačiau pristatyti?
Programa susideda iš 4 seminarų po 3 dienas. Tai mes dabar turėsime prieš stovyklas vieną seminarą, po to bus praktika stovyklose. Rudenį mes susirinksime į aptarimą savo patirties ir toliau mokysimės būti vadovais. Ir per rudenį ir žiemą bus dar 3 seminarai, iš viso 4 seminarai po 3 dienas su praktika stovykloje. Ir po to jau būsime visai pasiruošę dirbti stovyklose.
O kokio amžiaus būtų kviečiami šitie vadovai, kurie ruoštųsi stovykloms?
Tai kviečiamas jaunimas nuo 16 iki 29 metų amžiaus.
Ir tai nėra taip, kad žmonės, kurie atvyks, neturėtų visiškai jokios patirties, gali būti ir su patirtim. Ne?
Taip, gali būti ir su patirtim, gali būti parapijų stovyklų vadovai, gali būti organizacijų stovyklų vadovai, arba kurie nori būti tais vadovais. Projektą šitą organizuoja Gyvenimo ir tikėjimo institutas ir registracija yra www.gtinstitutas.lt arba galite skambinti telefonu 280-530, Kauno kodas 837. Tai dar kartą pakartoju, kad vadovai gali registruotis Gyvenimo ir tikėjimo instituto puslapyje ir šitą projektą organizuoja Gyvenimo ir tikėjimo institutas. Dar viena labai labai svarbi informacija. Merginų į stovyklas visada yra daugiau norinčių savanoriauti. Tai mes kreipiamės šiuo metu į vaikinus ir raginame, kad jūs pasiryštumėte irgi atvažiuoti į stovyklas, dovanoti vaikams tą laiką. Jūs tikrai labai daug išmoksite. Ir į seminarus taip pat yra naudinga atvažiuoti, nes mes mokomės labai daug vadovavimo įgūdžių, labai daug bendravimo įgūdžių. Kalbame apie vaikų psichologiją. Iš viso mokomės būti neabejingais mūsų visuomenės piliečiais. Taigi, dar kartą, vaikinai, mes jūsų laukime kursuose ir stovyklose.
Pavyzdžiui, kaip, Bena, jūs pakviečiat savanorius, minėjot, kad vaikai, kurie užauga jūsų stovyklose, vėliau atvažiuoja kaip vadovai.
Dažniausiai taip ir būna, kad jeigu jie užaugo stovykloje, tai kai tu daug gauni, tu po to nori atiduoti tai. Jau negali būti to vaiko statusu, nes esi didesnis, vyresnis už visus taip gerą galvą, tada tai nebūti vadovu. Ir tie mažiukai labai stiebėsi, jie nori, kad greičiau užaugščiau ir būčiau vadovu. Pernai metais labai labai džiaugiamės jaunom šeimom, čia kur Virginija minėjo, nes buvo tas laikas, kai mūsų jaunos šeimos iškrito, nes augino vaikus ir tada jautim tokį stygių, kai kurie studentai išvažiavo į užsienį užsidirbti mokslams pinigų ir tada jautim vadovų stygių ir dabar labai labai smagu priimti ir džiugu priimti tuos vadovus, kurie tas šeimas, kurie atvažiuoja su savo trimečiais, keturmečiais vaikais ir jau gali įsijungti į darbą su vaikais, patys būti vėl savanoriais grįžti.
Dažniausiai tokia mintis yra pasklidusi, jog daugiausia stovykloje gauna vaikai. Ir na, jie tie yra pirmieji gavėjai iš tiesų, bet stovyklose taip pat gauna ir vadovai. Ta visai kitokį ryšį, santykį, patirtį. Ką dar visieną jūs, kuomet su vadovais aptarėt stovyklas, gale stovyklos kalbatės, kuo buvo svarbi stovykla, tai džiaugiasi ne tik tai vaikai.
Iš tikrųjų, turbūt nėra tų tokio vienpusio eismų. Yra visuomet grįžtamas ryšys. Kas jie į tą jaunį? Ir tiek vaikai stovyklos pabaigoje, paskutinė diena svajoja apie naują stovyklą. Ir laukia tiek ir vadovai, ką darys kitaip, arba ką darys giliau, arba jau gimsta nauja tema, ką darys. O šiaip turbūt gauna daug šilumos, daug meilės, daug bendravimo, daug ieškojimų, iššūkių. Vilelina čia minėjo apie kantrybę, mes laikomės tokios taisyklės, kad visiems stovykloje turi būti gera, nes visi atvažiuojam ne kažkaip ten laužyti, reikalauti vieni iš kitų, bet visi atvažiuojam su tikslu paaugėti, išmokti, sužinoti. Tai būna tokių iššūkių vadovui, kaip ugdyti kantrybę, kaip įspręsti konfliktinės situacijas, kaip įtraukti tai, kad vaikai spręstų patys mažus konfliktėlius susidariusius. Pagaliau daug būna ir laisvo laiko, ir maudytis, ir saulėje pabūti, ir žaisti, ir... Aš žinau, tik būna tokia nuotaika. Labai gerai atsimenu mūsų vieną vadovą, tokį seną stovyklautoją, kuris dabar gyvena Jungtinėse valstijose, Atlantoje. Ir kai mūsų pirmosios stovyklos užtrukdavo mėnesį laiko, nes būdavo kelios pamainos, tai jis sakydavo, kaip pavargau, kaip lauk rytojos, jo keisis pamaina, išvažiuoja tie maži vaikai, pamiegosiu, būsiu ramus. Ir po 3 valandų, kai vaikai išvažiavo, vaikšto jaunis liūdnas po Kunigiškių mišką ir sako, nesuprantu, kur tie vaikai, nieks nešaukia, nieks kamulio neprašo, nieks nebendrauja visi, nusisukia, nemyli ir greičiau atvažiuotų autobusą su kitais vaikais.
Būnant stovykloje, iš tikrųjų, tu gali išbandyti visai kitokį gyvenimo būdą arba prisimti visai kitokius vaidmenis, negu esi įpratęs kasdienybei.
Taip, pas mus atvažiuoja ir bankininkai vadovais dirbti, ir verslininkai vairiausių sričių, ir dėstytojai, ir studentai, bet ten nesvarbu tavo pareigos ir užimami postai. Stovykloje yra visi lygūs. Ar tas 16 ar 18 vadovas, ar tas, kuriam jau virš 50 ir jis turi statusą visuomenėje. Prisimenu, kai vienas pasakojo, nu va, aš čia toks svarbus atvažiavau, o pasijutau normaliu žmogumi. Tai kiekviena stovykla yra, kaip jau dabartinis vyskupas Kęstutis Kėvalas sakė, yra dangaus karalystė žemėje. Tai kai mes visi džiaugiamės savo gyvenimu, rodome meilę kitiems, o ypač vaikams, kaip irgi vienas vadovas po stovyklos sako, man buvo šokas, kai aš sužinojau, kad mano būrelėje daugiau nei pusė vaikų yra išsiskyrusių šeimų. Ir ką man su jais daryti? O tema yra apie šeimą, apie meilę, apie bendrystę. Ir vat, nepaisant to, kad daug vaikų yra iš sudėtingų situacijų atvažiuoja, čia yra galimybė išmokti gyventi kitaip. Bent jau tas 10 dienų. Mylėti artimą, kaip ir Bernadeta sakė, mokytis spręsti tas sudėtingas situacijas, kurios iškyla, o natūralu, kad jos ten visą laiką iškyla. Tai kažko nepasidalinom, tai esam pavargę, tai kažko norisi to, ko negalima. Bet kiekvienas vadovas, kiekvienais metais atvažiavęs, gauna visiškai skirtingą būrelį, visiškai skirtingus vaikus ir jisai vėl mokosi, bet būti čia ir dabar su tuo, ką jis turi. Ir padaryti kaip įmanoma geriau.
Dėkoju jums visom, mes iš tikrųjų kalbėjom apie stovyklas ir prisilietėm tik tai prie dalies stovyklų, kurios yra Lietuvoje. Ir Lietuvoje yra daug įvairesnių stovyklų, tai yra ir bendruomenių stovyklos. Ir tiesiog kartais jaunimas susimeta ir organizuoja labai mažas stovyklas. Tai visi šitie įvairūs dalykai mums primena, kad vasara iš tiesų artėja ir verta pagalvoti, ką mes veiksime vasarą. Ir jeigu norime būti stovyklų vadovais ir išmokti, na, tam tikrų įgūdžių įgyti ir kad tai nebūtų vienkartinis nuotykis, tai tikrai verta pagalvoti, galbūt įsijungti į gyvenimo ir tikėjimo organizuojamą projektą. Kursai yra nemokamai, jums tik tai reikės atkeliauti iki Birštono.
Daugiau informacijos apie katalikiškas stovyklas galite rasti internetiniam puslapį www.katalikai.lt.
Ir su mumis šitoje laidoje buvo Virginija, Vilhelmina ir sesuo Beno, o laidą vedžiau aš, Aistė. Sudie.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you. Thank you. Thank you.